Библия за напреднали.
Библия за напреднали.
Библия за напреднали.
Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с радиогласът на надеждата и предаването Библия за напреднали. Аз съм Мира и се радвам, че ми предстои половин час във ваше присъствие. Библия за напреднали – това е предаването на любознателните и търсещите, на вярващите, на всички, които търсят християнските корени на своето съзнание.
Здравейте от мен, аз съм Ради и се надявам, че сте предпочели нашето предаване, защото в него намирате каквото търсите. Ние сме различни. Тук слушате неща, които няма да чуете по нито едно друго радио, в нито едно друго предаване.
Нека обаче да минем от думи към дела, т.е. от общите хвалби към конкретните теми. Сигурна съм, че днес ни слушат всички, които ни слушаха миналата неделя, защото тогава не довършихме темата.
Да, оказа се, че Божият закон е сложна работа, съвсем не е само 10 точки, които трябва да научим на изуст. Нека продължим. Това, което беше изненада, може би, за повечето от вас, бе, че никой никога не е отменял 10-те заповеди и те си важат с пълна сила. Но в същото време се нарушават масово и ние вече сме свикнали с това. Дори го смятаме за нормално. Ако е така, тогава имаме голям проблем. Какво ще кажеш, Мира?
Ти го каза, но си права. Избери си на слуги, който искаш филм от програмата, на която и да е телевизия. Не забелязваш ли как нарушаването на закона буквално се възхвалява? Сценариите са така написани, че да симпатизираме на престъпниците и да мразим полицаите.
Бандата на Оушън.
О, да. Най-красивите артисти играят бандитите, нали? Сещаш се. Обирите се организират и извършват с такава виртуозност, че ти до края на филма стискаш палци да не хванат обирджиите. Някой си намира красива любовница и ние му съчувстваме, докато се отърве от грозната съпруга. Права си, проблем си имаме и още как.
Чакай обаче преди да продължим да изясним още нещо, което ме чувърка, пък и някои слушатели повдигат въпроса. Спомниш ли си първата заповед как започва?
Естествено, да. На къде биеш?
Чакай да ти припомня. Изход 20 глава, 2 и 3 стихове. Аз съм Йова, твоят Бог, който те изведох из египетската земя, из дома на робството, да нямаш други богове, освен мене.
Да, помня.
Ами тези заповеди на кого ги дава Бог? Кого е извел от Египет? Евреите. Те се отнасят за евреите. Това съм го чувала от много хора и дори много християни твърдят това.
Виж сега, това са несериозни неща, също като с приковаването на закона към кръста. Ако са за евреите, питам, защо днес не убиваме, не крадем и прочие, разни други такива престъпления, без огризения. Не, че не се вършат тези неща, но ние много добре знаем, че е грях.
Не можеш да отречеш, че Бог е дал всички заповеди на евреите и някои от тях вече не важат за християните. Например, евреите се обрязват, а християните не.
Явно ще трябва да прочетем няколко текста от Библията, за да изясним нещата. Така, част от законите, които Бог дава на евреите, различните постановления и заповеди, наистина отпадат в християнската епоха. Например, принасянето на жертви. В Стария Завет се принасят много жертви. Уважаеми слушатели, ако ви е интересно, можете да прочетете цялата книга Левит. Там е подробно описано за всеки случай отделен каква жертва се принася. Много строги правила. В Новия Завет всичко това отпада. Защо? Защото сега тук вече цитирам апостол Павел, 1 Коринтени 5 глава 7 стих. Христос, нашата пасха, бе заклан за нас. С други думи, всички церемонии в Стария Завет, дадени като символ на бъдещия Месия, отпадат, след като Месия умира на кръст и превръща символа в действителност.
Съгласна съм и звучи логично, но това не отговаря на моя въпрос за закона.
Аз това исках да кажа, че част от законите наистина са дадени само за евреите. Точно за тях говори апостол Павел в посланието си до Колосяните, 2 глава, 14 стих. Бог изличи противния нам в постановленията му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста. край. Смъртта на Христос изличава, маха всички постановления, прави ги излишни, но никъде не се намеква, че на кръста са приковани всички закони. Има общо човешки, всемирни закони, които никой никога не може да премахне, защото те не се влияят от раса, националност и така нататък.
Малко объркано ми се струва. И как да разберем кои са приковани на кръста, кои не са? Малко не се ли отваря вратичка за някакви свободни съчинения?
Добре, аз ще ти отговоря с пример от Библията, но нека преди това чуем една песен. Уважаеми слушатели, продължаваме след малко. Останете на тази честота, защото дори още не сме започнали. Аз съм Мира с Библия за напреднали и ви чакам на адрес Пловдив 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. Ето ни отново, слушате радио Гласът на надеждата, Библия за напреднали. Аз съм Мира. Обещах ви, че ще дам библейски пример за това, че законът не е отменен в Новия Завет. Библейският пример е една история, записана в книгата Деяния на апостолите, 5 глава. Ако искате, можете да си я прочетете цялата. Там се разказва за двама души, Анания и Сапфира, те са семейство, които открито лъжат апостол Петър. Светия Дух му открива това и съответно те биват убити на място пред Бога. Разбира се, отделна тема на спор е дали това е сурово наказание или не, но факт е, че заради една лъжа те са наказани. А лъжата, ако си спомняте, е забранена от деветата заповед. С други думи, десетте заповеди важат в Новия Завет по същия начин. Те не са отменени.
Сигурна ли си обаче, че това важи за всичките заповеди?
Ако ми посочиш поне едно основание, става въпрос естествено за библейско, по което да класираме десетте заповеди в две групи, важащи и неважащи, готова съм да се усъмня, но до сега аз не съм срещала такова. Десетте заповеди не са еврейски, устарели и прочие. Това е вечният Божий закон. Точка.
Добре, ето че стигаме до истински тревожния въпрос за вината. Едва ли има жив човек, който да каже: никога не съм нарушавал нито една заповед от Божия закон, нито с мисъл, нито с дума, нито на дело. Всеки от нас е понарушавал понещичко и тогава какво ни чака?
Спомням си, когато моите синове бяха малки, много обичаха да показват колко са силни. Нали ги знаеш малките момченца, колко са смешни, като свиват юморци, така надуват бузи, свиват ръце и си показват бицепсите.
Знам, големи сладури са и аз имам един такъв племенник.
Тъй като бяха малки и нашите момчета правяха така. Освен това се надпреварваха да мъкнат разни тежки работи, за да показват колко са силни. Някоя туба с вода, някоя кофа, някоя грамадна машина. Влачат и викат: виж колко съм силен. Сещаш ли си какво правеше татко им тогава?
Еми, досещам се, както всички други. Правил се е, че им вярва.
Не само това. Като се напъне малки да вдигне някоя гири, баща му я вдига заедно с него и вика: давай, тати, още малко и ще вдигнеш. И той напъва ли напъва. Накрая татко му я вдигне, той си мисли, че е голяма работа. И го гледа ухилен до ушите.
Много трогателно, обаче не виждам връзката с въпроса, който ти зададох.
Еми, Бог постъпва с нас точно като един обичащ баща.
Искаш да кажеш, че ни носи гирите?
Искам да кажа, че е поел по-тежката част.
Как точно? Впрочем, нека отдъхнем за миг. Има време, ще разберем как точно. Не се притеснявайте, скъпи слушатели, новините са добри, сигурна съм. Сантименталните спомени на Мира за децата и не са случайни. Продължаваме след малко. Аз съм Ради с Библия за напреднали. Обаждайте ни се на познатия телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Къде е Бог?
Ако е всемогъщ, защо допуска хората да страдат?
Има ли дявол?
И кой го е направил?
Можем ли да станем безсмъртни?
Как да се освободим от чувството за вина?
Това са въпроси, които всеки си задава поне веднъж в живота.
И за всеки от тях има отговор.
Къде?
В Библията.
Образователен курс с дистанционно обучение «Откритие в Библията» ще ви помогне да се ориентирате в нея.
Защото изучаването й е сложно и дълго. В теологичния факултет продължава 4 години.
Откритие в Библията е синтезиран курс от 26 лекции, покриващи цялата тематика на Светото писание.
Написане на ежедневен език. Можете да го изкарате дори никога да не сте отварили Библията.
Но дори да я познавате, пак няма да ви е скучен, а ще ви помогне да опресните знанията си.
Свържете се с Откритие в Библията на адрес Варна.
Пощенски код 9010.
Пощенска кутия 56.
И на телефони 052 611 449
или 052 333 399.
Образователен курс с дистанционно обучение «Открития в Библията».
Запишете се още днес, за да бъдете една крачка пред останалите. Здравейте отново, аз съм Ради. Радиото е гласът на надеждата, предаването «Библия за напреднали». Продължаваме темата за трудния Божий закон. И сега, Мира, казвай добрата новина.
Добрата новина е послание към Римляните, 3 глава, 20 стих. Ни една твар няма да се оправдае пред Бога чрез дела, изисквани от закона.
Моля, това ли ти беше добрата новина? Ами ти направо зачеркна всичко, което казахме до тук.
Не съм. Замисли си и ще видиш, че новината е добра. Нали до сега се вайкаше, че никой, ама никой не е безгрешен. Защото имам още една добра новина. Римляни 6:23. Заплатата на греха е смърт. И още една добра новина. Посланието на Яков 2 глава 10 стих. Който опази целия закон, а съгреши в едно нещо, бива виновен във всичко.
Прекаляваш.
Спокойно, достави ме да довърша. Значи безгрешни хора няма. В това сме единни. Никой не може да се похвали, че е опазил целия закон. Следователно, ако разчитаме на това, за да получим одобрението на Бог, няма надежда за нас. Но, тук идва но. Какво казваше Павел? Ни една твар няма да се оправдае пред Бога чрез дела, изисквани от закона. Значи има друг начин.
Олекна ми, давай да го чуем този друг начин и да свършваме.
Ето, чета Римляни 5 глава, 1 стих. И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос.
Значи вяра, така ли?
Точно така. Начинът да покрием високите изисквания на Бога е чрез вяра, така пише.
И с други думи, щом вярвам в Бог, няма значение дали пази закона или пък не. Така ли излиза? Ами тогава за какво е този закон? Само да ни стресира.
Така, ама обратното. Всичко обръща с главата надолу. Ето как стоят нещата с две думи. Авакум, 2 глава, 4 стих. Това е стих от Стария завет. Праведният ще живее чрез вярата си. Тоест, това винаги е бил Божия път за спасение на хората. Само дето те са го забравили. В посланието към римляните апостол Павел цитира този стих в 1 глава 17. По-късно Мартин Лутер започва Великата реформация пак с този стих. Още Авраам повярва и това му се зачете за правда. Бог много добре знае, че със естеството, което имаме, ние не можем да пазим закона съвършено. В самите си гени носим склонност към зло. Погледни дори едно малко дете. Често обичаме да повтаряме колко невинни били дечицата. Но я остави една група невинни дечица без надзор. Рано или късно между тях се появява жестокост и насилие. Или остави едно дете без възпитание. Докъде стига? До добро ли? И защо? Защото сме зли по естество.
Ами като сме такива, впрочем признавам го, защо Бог не вземе малко да занижи критериите? Една учителка, като види, че някой ученик не може да се справи, почва да му дава по-лесни задачи, отколкото на останалите. Бог хем ни вижда, че не можем, хем не отстъпва и на милиметър.
Ти съгласна ли си, понеже фирмата за производство на хляб е закъсала финансово и не може да изпълни високите изисквания на държавния стандарт, стандартът да бъде занижен и да й бъде разрешено на фирмата да слага в хляба каквото намери, така според възможностите си?
Е, сега дума да не става.
Е, защо? Ми не могат да се справят хората, криза има, да занижим стандартите, да ги облегчим.
На какво ще стане с клиентите?
Не. Сама си отговори, Бог не може да си занижава критериите. Законът му е закон на любовта. Цялата вселена се крепи на него. Ако го промени, какво ще стане с останалите?
Искаш да кажеш, контрът е у нас, ние да му мислим.
Не, не искам да кажа това, защото Бог ни обича точно толкова, колкото и останалите си творения, дето никога не са и доближавали до греха. Затова е измислил разрешение.
За вярата ли говориш?
Не, за Исус Христос. Той взема нашето естество, живее в нашите условия, но не съгрешава нито веднъж. С други думи, първо доказва, че законът е изпълним и второ, става единственото човешко същество, заслужило с делата си спасение от смъртта. И тогава? Тогава умира доброволно на мястото на всеки човек, на твоето и на моето място, за да може ние да заемем неговото място и да живеем. Ето го разрешението на един Бог, който е любов.
Ох, не знам защо ми е трудно да го повярвам. Прекалено лесно ми изглежда, от друга страна, прекалено голяма жертва от страна на Бог.
Ето, за това се нарича оправдание чрез вяра. Трябва да го повярваш. И не само да го повярваш така абстрактно, някакси по принцип. Да повярваш, че Исус Христос е умрял лично вместо теб. Поел е твоите грехове и е приготвил място за теб при себе си в небето. Иначе няма спасение.
Странни методи за спасение. А какво стана впрочем с закона?
Законът продължава да си важи. Не е станал излишен. Апостол Павел казва в посланието си до Галатяните, 3 глава, 24 стих, законът стана за нас детеводител, да ни доведе при Христа, за да се оправдаем чрез вяра. Тоест, законът е огледалото, от което аз разбирам къде съм и какво представлявам.
Добре, да кажем, че искрено повярвам в това, което каза, значи съм спасена, така ли?
Абсолютно.
Значи пак законът е излишен. Щом вярвам силно, че Христос ме спасява, значи Той ще ми прости всичко, каквото и да е то.
Съжалявам, че ще те разочаровам, но не е така.
Еми как е?
След малко ще ти кажа. За сега те оставям сама да се сетиш и вас също, уважаеми слушатели. Аз съм Мира с Библия за напреднали. След малко продължаваме. Пишете ни, не се притеснявайте. Може и по имейла. Сигурно го знаете имейла, но аз да ви го кажа за всеки случай. awr-bg@maimunskoa.abv.bg.
Следва Влади Арсов с библейски митове и легенди. Скъпи приятели, удари часът на Влади Арсов. Здравей, Влади!
Здрасте, Ради!
За какво ще поговорим днес?
За оправданието и законът.
За оправданието чрез вяра. Ние сме адвентно радио. Аз също съм адвентистка, но защо някои хора смятат саботяните, както сме известни така в обществото, с това име, за законници?
Ради, днес в християнския свят има две разбирания за това как един грешник може да бъде оправдан от греховете си. Едни хора мислят, че това става чрез дела, а други, че само чрез вяра. По-иначе казано, едни смятат, че щом започнат да спазват Божите заповеди и правят добри дела, ще им се простат греховете. А другите смятат, че това става само чрез заслугите на кръвта на Исус Христос. Вярването за оправдание чрез дела се корени още в езичеството. Езичниците правили всичко, за да умилостиват Бога. Даже някои жертвали дори своите деца. Може ли да си го представиш това, Ради?
Много жестоко ми се струва.
Обаче от друга страна, юдейската религия, въпреки че в основата си е била базирана на вяра, постепенно, след време, се е превърнала в оправдание чрез дела. Евреите даже по времето на Исус са смятали спасението като продукт на дела. И това се вижда от самата Библия, когато един млад човек идва при Христос и задава следният въпрос. Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот? Също и от фарисеят от притчата в Лука, 18 глава, 11 и 12 стих. Там фарисеят в своята молитва започва да изборява делата си. За съжаление, в миналото католическата църква през средновековието е предлагала индулгенции, т.е. опрощателни писма. Колкото повече пари дадеш, толкова повече греховете ти се прощават, даже тези, които още не си направил. Задълбоченото изучаване на Библията обаче показва, че прощението на греховете става само чрез вяра. Само Исус в Йоан 3:16 казва, за да не погине нито един, който вярва в Него, в Исус, но да има вечен живот. Великият апостол Павел, който е казан и апостол на езичниците, някъде може да го срещнем и като такъв, в Галатяни 2 глава 16 стих, той пояснява спасението и казва следното. Като знаем, все пак, че човекът не се оправдава чрез делата по закона, а само чрез вяра в Исуса Христа. И ние повярвахме в Христа Исуса, за да се оправдаем чрез вярата в Христа. Спасението на човекът има два етапа. Едното е покаяние, а другото е освещение. Когато грешникът повярва в Христовата жертва, той започва да се моли за прошка и Бог му вменява Христовата правда и тогава грешникът стои пред него, като че ли никога не е съгрешил. Докато другото нещо, освещението, е един дълъг процес, в който бившият грешник с Божията помощ ден след ден започва да побеждава и достава старите си грехове и слабости. Това е предадената правда. До 16 век, поради липса на познанието от свещеното писание, теорията за спасение чрез дела е била общо приета. Обаче в началото на 16 век, Мартин Лутер, великият реформатор, пръв издига и започва да проповядва библейското становище за оправдание чрез вяра. В хода на тези разсъждения възниква въпросът, защо някой нарича така наречените съботяни законници.
Това е важният въпрос. Ние вярваме, че се оправдаваме чрез вяра, а ни наричат законници.
Има деноминации и църкви, ради които смятат, че след като се оправдаваме чрез вяра, тогава няма нужда от спазване на Божия закон, т.е. 10 заповеди. На какво излиза тогава? Можеш ли да си представиш? Бил съм оправдан, за да започнам отново да греша. Обаче, четейки в Римени 7.7 и Галатяни 3.24, ние разбираме, че законът не открива кой е грехът и не води при Христа, за да се оправдаем чрез Неговата кръв. После ни предпазва от грешките, които ни показва кой е грях, за да поемем правилният път към освещението. Обаче в Римени 3.28 и 31 стих апостол Павел резюмира въпроса за спазването на закона така. Той казва следното. Тогава чрез вяра разваляме ли законът? Да не бъде, но утвърждаваме законът. Помилваният престъпник трябва вече да съблюдава гражданските закони, защото иначе отново ще бъде осъден. Същото ради е и с помилваният грешник.
Да, само преди да кажеш, знаеш ли до какъв извод стигам? Много хора търсят някакво неангажиращо християнство, което просто да им гаделичка чувствата и да не се обвързват така с конкретни действия, с... да не се посвещават, да не се обвързват истински с Христос и с вярата си и затова по този начин се отнасят и към Неговия закон, защото това си е Христовия закон и понеже в един такъв свят живеем, където хората наистина не се ангажират реално с вярата си, адвентистите, които държат и издигат закона, макар че вярват, че се оправдават чрез вяра и това не изключва другото, са обявени за законници. Това е моето впечатление.
Да, за съжаление е така, но обаче ако погледнем от всичко това и като заключение можем да кажем единствено само това. Адвентистите пазят Божите заповеди не за да се оправдаят, а защото са спасени чрез вяра в Христа. Обаче спасението, скъпи приятели, става чрез вяра, а делата са последица, резултат от тази вяра.
Напълно съм съгласна с теб и ти благодаря за мнението, което даде в нашето предаване. Това бяха библейски митове и легенди и с вас беше Влади Арсов. Здравейте отново, скъпи слушатели! Това беше Влади Арсов с библейските митове и легенди. Аз съм Ради и преди да приключим темата за закона и оправданието днес, остана само да разберем защо ние да се мъчим да пазим заповедите и да бъдем добри, след като Христос ни спасява чрез вяра и по благодат. Нали така се казваше?
Точно така. По благодат сте спасени чрез вяра, това е дар от Бога. Цитат от посланието до Ефесяните 2 глава 8 стих. Обаче искам да зачеркна една от думите, които каза. Думата мъчим. Ние не се мъчим да пазим заповедите. Просто ги пазим, защото сме се преобразили.
Тоест?
Ние всички, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ. От слава в слава. Отново цитат. 2 Коринтени 3.18. Разковничето е в това гледане. Казваш, че ако повярваш от все сърце, че Христос е умрял вместо теб, вече можеш да правиш каквото си искаш. Там е работата, че не можеш.
Как така?
Ми не можеш, просто не си способна. Ти можеш ли да подложиш на изтезание майка си или баща си?
Глупости. Дори не мога да си го помисля. Направо се ужасявам.
И защо?
Е, как защо? Защото не мога да им причинявам страдания, понеже ги обичам.
Еми, това е. Щом обичаш, не можеш да причиняваш страдания. Съгласна ли си?
Естествено.
Щом обичаш Бог, не можеш да му причиняваш страдания. Това е. Щом осъзнаеш какво е направил Христос, какво е понесъл заради теб, не можеш да останеш безразлична. Тоест, можеш, но това ще означава, че не си повярвала. А щом не си повярвала, за какво спасение говорим? Обаче, повярваш ли? Ти откликваш на неговата любов. Когато аз обичам един човек, искам да го зарадвам с нещо, искам да го направя щастлив. Когато обичам Бог, аз искам да го радвам, да го правя щастлив. А кое прави Бог щастлив? Това да вижда, че неговите деца бягат от злото, че приличат на него. Нали се сещаш колко са щастливи бащите, като им кажа, че децата са им удрали кожата? Бог също като един баща иска неговите деца да приличат на него.
Добре, скъпи приятели, сигурно доста теми за размисъл вече се въртят в главите ви. Чакаме разсъжденията ви на познати адрес Пловдив, 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Чакаме ви и следващата неделя по същото време на същата честота. Аз съм Ради. Дочуване от мен.
Дочуване от мен. Не забравяйте да се питате. Колкото повече се питате, по-добре. Колкото повече, толкова повече. Нали помните, Мечопух? Аз съм Мир. Приятен ден!